Ang sulat ni Pablo kay Tito. Tito, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pablo, isa kaalagad sang Dios, kag apostol ni Jesucristo. Ginpili ako kag ginpadala sa pagbulig sang pagtuo sang mga pinili sang Dios, kag sa pagtuytoy sa ila, padulong sa kamatuuran nga gintudlo sang aton pagtuluuhan, nga nasandig sa paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Dios nga wala nagabutig, nagsaad sa aton sininga kabuhi, sa wala pa niya matuga ang kalibutan. Kag sa nagakaigo nga tion, iya inigin pahayag sa iya mga pulong. Gintugyan niya ini sa akon. Kag ginabantala ko ini, suno sa sugo sang Dios nga aton manluluwas. Ginasulat ko ini kay Tito, ang akon matuod nga anak, suno sa pagtuo nga ginaambit namon nga duha. Kabay nga ang Dios nga Amay, kag si Kristo Jesus nga aton manluluwas, maghatag sa imusing grasya kag paghidait. Ginbilin ko ikaw sa Kreta, agudusayon mo ang mga butang nga nagakinhanglan sang paghusay. Kag sa pagpili sing mga katigulangan sang iglesia sa tag sa kabanwa. Dumduma ang ginsiling ko sa imo. Ang isa katigulang sang iglesia, kinahanglan wala sing kasawayan. Isa lang ang iya asawa, kag ang tanan niya nga mga kabataan, kinahanglan mga tumuluo, kag indi sila abusador, ukon di matinumanon. Tungod kay ang pangulo sang iglesia, gintugyanan sang hilikuton sang Dios. Kinahanglan wala siya sing kasawayan, indi siya bugalon, ukon mainiton, ukon palahubog, ukon palaaway, ukon hakugan. Sa baylo, kinahanglan mabinatunon siya sang mga bisita sa iya balay. Maluyagun sang maayo, butanan, matarong, balaan, kag makapugong sang kaugalingon. Kinahanglan hupta niya sing maligon ang pulong sang kamatuuran nga masaligan kag nagasinanto sa pagtulunan. Sa sininga paagi, sarang niya mapabakod ang iban sa matuod nga pagtulunan, kag mapahayag man niya ang mga kasaypanan sang mga nagapamatok sa sininga pagtulunan. Kay madamo ang mga nagsumpong, kag nagapatalang sa iban sa ila kabuangan. Ilabi na ang mga nakonberter gikan sa Judaismo. Kinahanglan nga tapnaon gid ang ila mga ginapanghambal. Kay ginagamon nila ang bugos nga mga panimalay paagi sa ila pagpanudlo sang indi dapat nila ipanudlo sa makahuluya nga katuyuan sa pagpangwarta. May isa nga taga Kreta, isa man sang ila mga propeta nga nagsiling. Ang mga taga Kreta butigon gid, kag malaot nga mga sapat, kag mga matamad nga dalok-dalok. Kag ang iya ginsiling, matuod. Tungod sini, dapat mo sila sawayon sing masakit. Agud mangin mabakod sila sa pagtuo, kag indi na sila magsapak sa pato-pato nga mga sugilanon sang mga Hudyo, kag sa tawhanon nga kasuguan nga nagikan sa mga nagsikway sang kamatuuran. Para sa mga putli, ang tanan putli, pero wala sing butang nga putli para sa mga nadagtaan kag indi matinuuhon. Kaya ang ila mga panghuna-huna kag konsyensya nadagtaan. Ina sila nagasugid nga nakilala nila ang Dios, pero ang ila mga buhat nagapanghiwala sini. Mga madumot sila kag indi matinumanon, kag indi takos sa paghimo sing maayo.
Tito, Kapitulo 2.
Pero dapat ikaw magpanudlo sang husto nga pagtulunan. Tudlui ang gulang-gulang na nga mga lalaki nga maghagan-hagan. Magmahinang panon kag magpugong sila sang ila kaugalingon. Magmangin husto sila sa ila pagtuo, paghigugma, kag pagbatas. Sa amuman nga paagi, tudloy man ang gulang-gulang na nga mga babay nga maginawi sila subong mga babay nga nagakabuhi sing balaan. Indi sila magkutso-kutso ukon mangin ulipon sang bino. Dapat sila magpanudlo sang maayo. Agud motudloan nila ang pamatanon nga mga babay nga maghigugma sang ilang mga bana kag mga kabataan nga magpugong sang ila kaugalingon kag magmangin putli kag mangin maayo sila nga mga asawa nga nagatuman sa ilang mga bana agud nga wala sing may magapakamalain sang pulong sang Dios. Sa amuman nga bagay, laygayi ang pamatanon nga mga lalaki nga magpugong sang ila kaugalingon. Ikaw imo, dapat mangin sulundan nila sa paghimo sing maayo sa tanan nga mga butang. Magmangin sinsero ka, kag seryoso sa imo pagpanudlo. Gamita ang nagakaigo nga mga pulong nga indi mahikayan. Agud mahuy-an ang imo mga kaaway, kay wala sila sing ihambal nga malain na hanungod sa aton. Ang mga ulipon, dapat magtuman sa ila mga agalon, kag magpahamut sa ila sa tanan nga bagay. Indi sila magsabat sa pagbato, ukon magpangawat sa ila. Sa baylo, dapat sila magpakita nga sila mga maayo sa gihapon, kag masaligan. Agud nga sa tanan nga ila ginahimo, mapadunggan pagid nila ang pagtulunan na hanungod sa Dios nga aton manluluwas. Kay ginpahayag sang Dios ang iya grasya para sa kaluwasan sang tanan nga mga tao. Ina nga grasya nagatudlo sa aton sa pagsikway sang pagkabuhi nga di Dios nun, kag sang kalibutanon nga mga kailigbon, kag sa pagkabuhi sa sining kalibutan nga may pagpugong sang kaugalingon, matarong kag Dios nun. Samtang nagapaabot kita sang bulahan nga adlaw nga aton ginalauman, nga ang imaya sang aton gamhanan nga Dios, kag manluluwas nga si Jesucristo magapakita. Gintugyan niya ang iya kaugalingon tungod sa aton. Agud maluwas kita sa tanan nga mga kalautan, kag mangin putli nga mga tao nga iya kaugalingon, kag nagahandom sa paghimo sing maayo. Itudlo ini nga mga butang, kagamita ang bugos mong awtoridad, samtang ginapabakod kag ginasabdong mo ang mga nagapamati sa imo. Indi ka maghatag sing kahigayunan nga hikayan ka sang iban.
Tito, Kapitulo 3.
Pahanumduma ang mga tumuloo nga magpasakop sila sa gobyerno kag sa mga awtoridad, nga magtuman sila sa ila kag handa sa paghimo sang tagsa kamaayo nga buhat. Tudloy sila nga indi sila magpakamalaot sa bisan kay sino, kundi nga magmahidaiton sila kag mainabyanon, kag magmalulu sa gihapon sa tanan nga mga tao. Kaysang una anay, mga buang-buang kita, di matinumanon kag nagtalang. Mga ulipon kita sang mga kailigbon kag sang tanan nga sahi sang pagpangalipay. Nagkabuhi anay kita sa kalautan kag kahisa. Gindumtan kita sang iban kag kita man nagdumot sa ila. Pero sang pagpahayag sang kaayo kag gugma sang Dios nga aton manluluwas, iya kita ginluwas. Indi tungod sang maayo nga mga buhat nga aton ginhimo, kundi tungod sang iya kaluoy, ginluwas niya kita paagi sa paghugas nga paagi sini ginahatagan kita sang Espiritu Santo sang bag-o nga pagkatao kag bag-o nga kabuhi. Kay ginahatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo paagi kay Jesucristo nga aton manluluwas, agud nga tungod sang iya grasya, mapakamatarong kita sa tubangan sang Dios kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton ginalauman. Matuod ini nga mga pulong, luyag ko nga itudlo mo gid ini nga mga butang sing matulid, agud nga ang mga nagatuo sa Dios maghimulat sa paghimo sing maayo nga mga buhat. Maayo ini kag mapuslanon para sa mga tao. Pero likawi ang wala sing pulos nga mga pagsinuay, ang malawig nga mga listahan sang mga katigulangan, ang mga pagbinaisay kag mga pagilinaway na hanungod sa kasuguan. Ina sila wala sing pulos kag wala kasing maayo nga makuha. Sa tapos mo mapaandaman sing makaduha, ang tao nga nagatugas ang pagbinahimbahin, pabay-in na lang siya. Kay imo na hibaluan nga ina nga tao malaot, kag ang iya mga sala nagapamatuod nga sayup gid siya. Kon mapadala ko sa imo si Artemas o kon si Tikiko, tinguhaon mo nga makapagkikita ka sa akon sa Nicopolis. Kay napatud ko na nga mapabilin ako dito sa tion sang tigtulugnaw. Tinguha igid ang pagbulig kay Zenas nga mananabang, kag kay Apollos nga makalakat sila, kag tanawa nga wala sing may makulang sa ila kinahanglanon. Tudlo-i ang aton mga kauturan sa paghimo sing maayo nga mga buhat, nga masakdag nila ang ila mga kinahanglanon. Indi sila dapat magkabuhi nga wala sing pulos. Ang tanan nga mga kaupod ko, nagaabi-abi sa imo. Abi-abiha man par sa amon ang aton mga abyan sa pagtuo. Ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.